Dalaga, na hindi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana. Dalaga, na balak makasama mula sa simula hanggang sa magsipag tunugan yung kampana. Makasama ka na para bang tadhana at kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan kung wala ka ang tadhana. Sadya ka hanga-hanga, ibang mga babae sa mundo kinalimutan ko na para masakbin lang sa'yo na tapos na ang panghihinaw. Puso ko naghihigahos pagkat naliligaw. Ngayon paos, nasa kasisigaw ng iyong pangalang laos, nasa kalilitaw. Ngunit bakit parang maraming nakatitig sa atin at parang hindi sila sangayon sa pag-ibig natin? Mahal kita kahit may pagkaalanganin. Bakit sabi mas mukha ka pang lalaki kesa sa amin? Hindi ko maipaliwanag ang lahat.
Marahil
ikaw ang laging hinahanap sapagkat
ising ko ikaw ang nasa isip. Kita hanggang sa panaginip sa ikaw ang iniibig.
Ikaw lang at
hindi
ko maipaliwanag ang lahat.
Marahil ikaw ang laging hinahanap.
Ikaw ang laging hinahanap sapagkat
isip ko ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip sa ikaw ang iniibig ko.
Na kung saan lahat tayo nagtipon. Sa dami ng isda, nakabingwit ako ng hipon. Hindi ka nang maganda pag hindi nakatalikod. Parang ipot ka ng ibon, magpakipot. Hindi ka nais-nais, pero hulog ka ng langit. Nakakaati kahit puro kuto ka sa anin. Kalait-lait, pero kahit upot ka ng pangit. Sakin, mas kaakit-akit ka pa kapag natuto kang mag-ahit. Hindi ka man ang piling, ikaw lang ang kapiling ko. Kahit hindi pilitin, ikaw ang pipiliin ko. Para kang ribisco, ang sarap ng feeling ko. Ikaw ang namimiss ko mismo. At kung kasama ka, parang naglakad ng aso-aso, babe. Pagalit si San Goku, parang kamu-kamu, babe. Pero ikay between kapag sa langit nakadungaw. Kahit parang in-between ka ng babae at bakulaw.
Hindi
ko maipaliwanag ang lahat.
Marahil ikaw ang laging hinahanap.
Ikaw ang laging hinahanap sapagkat
isip ko, ikaw ang nasa isip. Kita hanggang sa panaginip. Sa ikaw ang iniibig.
Ikaw lang at wala nang iba.
Hindi
ko maipaliwanag ang lahat.
Marahil ikaw ang laging hinahanap.
Ikaw ang laging hinahanap sapagkat
isip ko ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. Sa ikaw ang iniibig.
Isang araw tumalaw sa akin ang aking dating kasintahan. Sabi niya, uy, meron akong nabalitaan. Nang ikwento niya, ako'y napaisip. Sa pinapatahimik ng sinabi, hindi at tunay na pag-ibig. Ilang araw hinanap bago makita ang sagot. Kung tama ang hinanap, ito'y mag-isa na gamot. At ng aking inumin, saka ko lang naunawaan. Kayo mga nangiya, ako'y naloko lamang. Nilinap, dinayak at inuto ng matindi. Ngayon ay, pili ko na kung sinong kubal sa hindi. Ito ay, pelikula na binuo. Patabi niya, isa ang malaking lipat. At sinubuan ng bisne, alam mo. May buwan na may sugat na may nana. Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat o harana. Para sa dalaga na kundi dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala.
Thank you. ang aking pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Tumitibok na puso ko'y dingin. Sumama ka na sa akin. Ako si Mr. Suave. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Hayop kong dumiskarte. Wala silang masabi. Kaya't huwag ka na ang malangkot. Problema yung iba kong salima. Pagkat nandito lang ako, iniibig sa'yo. Hay 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 hay.
Kim-kimin, kasi mukhang hindi ko pa rin to sa'yo kayang banggitin. At baka isnabin mo lang at di mo pansinin. Bitin kahit na MP Biragin ang inumin niya, tapang ay wala pa rin. Ikaw'y hiramin kahit paglasing wala rin. Kung pagising ko duwag pa rin. Paano sasama kung hindi ako nag-aaya? Paano tatama kung hindi ako tumataya? Minsan iniisip ko na wag na lang kaya. Kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. Sobrang sa pag-asa, kulang sa kumpiyansa. Kaya mukhang malabong magka-tsansa. Gusto ko lang naman yung mag-ipopoy mo pa siya. Yun ang matagal ko ng pantasya. Matagal na siyang sinusundan. Yung intitigan at hindi maiwasan. Na ikaw ay titignan sa malayoan. At pinag-iisipan ko kung anong paraan. Para ikaw ay malapitan. Kaso malayo ang pagitan. Kailangan ko kumikipo, matagal nang tumitibok ang puso ko para sa'yo. Kaso minsan gumigirot, di ko kasi masabi. Di ako umaarte lang, di ko lang alam kung paano aatake. Kasi baka naman ako ay tablahin. Kaya tinatak sa isip ko na huwag nang tangkain. Panaginip lang lahat ng yun, ako ay tampalin. Para gising na ako tamang panahon na antayin ko na lamang. Kasi wala naman masama sa magtyaga. Kung para sa akin ka, eh di mag-aabang ako hanggang sa merong mapala. Kaso wala naman magkaganap lang at pag wala akong ginawa. Tsaka baka mamuti lang ang mata pag nagantay ng imala. Di naman malabo na mapansin mo kung kapag iya ko nagtatago. Kailangan ko lamang na maging matapang kung gusto ko na magkatayo. Wala naman kasing ibang para ako sa takot ay magpapatalo. Kawawa lang ako, puro lang tingin sa malayo. Kailangan ko lang magpapago.
Sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Na ikaw ay titignan sa malayo pa. At pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan. Kaso malayo ang pagitan. Hanggang kailan kaya mag-aabang kung may mapapala. Sa aking ginagawa na pagkatumaya ay huwag mapahiya.
Kitagal natin pala kung iisipin mo. Kaso hindi mo pala to alam sinong sisisihin ko kundi sarili ko. Dalabis ang takot na baka mapahiya lang. O di man akong ituring ay wala akong pakialam. Sasasabihin ng mga hibang na wala pa kaysa nararamdaman. Sana din iyo itong paramdaman na mahal kita nang hindi mo alam. Nabihag ko kasi ganda mo pang fantasy. Yan ang pinoproblema ko, ako ay simple lang kasi. Paano ba kita mapapaibig? Sa mga matay di makatitig. Diskarte ko, baka loko-loko. Kaso hindi ko napapigilan na ikay masolo ko. Sa panong atake, kita makakausap. Hindi ko mawari, baka ikay magulat. Baka ko'y lumapit na, kapag sa dibdib ko'y matag na. Nais ko lang ay madama mo na noong pa may matagal na kita.
Sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Na ikaw ay titignan sa malayoan. At pinag-iisipan ko kung anong paraan. Na ikaw ay titignan sa malayoan. At pinag-iisipan ko kung anong paraan para ikaw ay malapitan. Kaso malayo ko magkita.
from 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Kababayan, kamusta po kayong lahat? Ito na naman po ang inyong Tinig Pinoy today, this Saturday po dito sa Planet FM 104.6. And this is Cookie greeting you all. A very good afternoon. Sana po ay inabutan ko kayo na busog na busog na. And I'm sure marami po sa inyo rin ang mga namamasyal at nagkakan po ng kanilang mga activities for the day. Hoping that you're enjoying whatever you're doing with your family and friends. And yung pong mga wala naman pong gagawin masyado bandang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is a good time for all of us to get together and listen to some good information with regards to maintaining a very good mental health. Napakaswerte po natin kasi this afternoon po mayroon pong inorganize yung Knights of Rizal at sila po ay nag-imbita ng mga batikan talaga po mga Pilipinong doktor in the field of psychiatry, si Dr. Tony Fernando. Nandun din po si Dr. Tony Noblejas at ang isa pa ho nating specialist in maternal mental health, si Dr. Cheryl Buhay. Doon po sa St. Mark's Pahoranga, meron pong hall doon and 2 to 4 p.m. po we will be able to listen para po sa mga ideas at para po sa mga information on how we can actually look after each other at ang ating mga kapamilya in terms of maintaining a very healthy mind. Kasi po, okay nga yung katawan natin pero yung mind po natin ay medyo stressed. Nakaka-apekto rin po yan sa atin, di po ba? Kapag hindi 100% yung ating frame of mind, that's when we actually fall into those traps na parang mabilis ka mainis or hindi ka makapag-decide ng tama or marami ka pong masyadong na-worry, which is hindi naman minsan dapat i-worry, di ba? Kaya po, yung pagre-relax po ng mind, isa po yan exercise. Hindi lang po yung nagagawa natin na physical exercise. Kaya nga po, di ba, kung nakikita nyo, napapansin nyo, marami na pong nag-a-attend ngayon ng mga yoga class, meditation, yung mga para pong mindfulness class, pilates, kasi po relaxing daw po yung mga exercises na yan. And we need it, you know, we need to make sure na yung well-being po natin ay aalagaan natin. At kung hindi naman po tayo personally, we have to encourage our family members, pati na rin po ang ating mga friends, na mag-join. Kasi mas maganda, sama-sama po tayo, mas masaya kapag everyone is feeling, di ba, 100%. Kasi pag minsan, meron po isa sa ating membro or sa ating kaibigan na hindi po maganda rin ang pakiramdam or hindi po siya parang mentally fit, di ba po, nagkakaroon din po tayo ng worry for them. And hindi po natin sila minsan matulungan kung emotionally parang nagiging unstable sila. And the only thing we can do is encourage them. Make sure na you always talk to them. We pray for them. And eto nga po, isa sa mangyayari today, yung pinakamagandang chance, pinaka-importante na makasama po natin sila. Kung sino man yung alam nyo na kailangan po ng uplifting, yung encouragement. Ito po, dun sa mental health awareness natin this afternoon. Dun po sa St. Mark's Pahoranga Hall. And I'm sure alam niyo po yan dahil marami nagsisimba ng St. Mark's sa Pahoranga. At kung hindi naman po, you can always Google it, syempre. But for this afternoon, ang aking po pong role is to make you dance, to make you happy, to inform you naman tungkol sa mga nangyayari po dito sa paligid-ligid, pati na rin po sa bansa nating Pilipinas. At yung mga information po ng locals, syempre, ng mga nangyayari dito, alam po natin, nag-resign na po ang ating Prime Minister. So, this is actually a time wherein everything is going to be uncertain again. And come election, October na po yung election natin, we will see a lot of different things happening again. But alam ko, marami po sa atin na ngayon ay nag-worry dahil nga po sa sinasabing recession would be felt this time of the year. Pati na rin po dahil umakyat na naman po ang inflation natin sa 7.2. Yung inflation rate, nako, palagi po nating inaabangan yan kasi ayan na po yung umakyat yung presyo ng lahat ng mga bagay na binibili natin, yung mga basic commodities. And I'm sure everybody is affected by that. Hindi pa ho natin masyadong nararamdaman, pero pag unti-unti na po na tumataas na, kasi ako naramdaman ko na po dahil may mga suppliers po kami sa business na nagtataas na po talaga sila ng presyo from $45 to $92. That's a big money every month po. Pagka kinuwenta nyo po yan, nagpa-pile up po yung mga increase na yan, malaki po talaga yan. And sometimes, wala naman po tayong magagawa kasi talagang lahat po tumataas. And the only thing is to be smart about, you know, everything. Like ako before, I am guilty. I have a lot of things that I buy sa pantry and then I will just neglect and forget about it hanggang ma-expire. So ngayon po, I endeavor, hindi na po ako masyado mag-overstock. At gagamitin ko po talaga, kung nakikita ko siya sa pantry, gagamitin ko talaga siya para ho siya hindi ma-expire. Honestly, baka po nagtatapon na ho every year ng worth 200 just because, yun, bili ng bili, hindi ginagamit. Tapos, makikita ko na lang yung lata, ay, expired na. So, sayang. So, yun po ang aking tip. Pero ngayon, sayawan muna po tayo. Kaya ito po ang magagandang awitin na hinanda ho para sa inyo. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 24.6.
Yo.
Trip na.
Pakinggan nyo to.
Trip
lang.
Trip na.
Halika na naramadali ng tatag. Pangako pagkatapos ng meeting. Nakapadali na pare mag-iwanag. Na kung di ka sasabay, ma-iwanag ka. Ang isip ay huwag na gawin pang dagawa. Dahil isa lang ito, gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato, ay iwas mo. Pag pananatili sa isang lugar, hindi ko sabihin ay huwag ka papasakop. Sa takot, huwag ka papasakop. Kapag nangate, edi ka, matito isipin mo. Pinipan sa lahat ang aral na sa mundo, sa mundo bilang tao. Ganon pa rin, hindi nagbago. Pinakamasaya yung gipin na no.
Kasi pati
sulong naman ang araw, okay. Go, basta sa pakating lote. Joke, galingan kahit konti. Kahit ipigilap sa ginagawa mo na sa ganun ay walang masabi ang ibang tao. Sa ginagalawa nating mundo ay maraming lukol mo. Hindi mo naman inaano. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Siguro ang fit nyo rin. Hindi nyo lang nagawang gawin. Kung ganyan na sakin mo na lang, huwag ka na mag-alala kung saan to dadalhin.
Oo, pag hindi mo paalam, ipalala sa pero
wala naman beses. Kung gawin, buha ko sa'yo para Tatanong sa'yo.
Ano?
So, anong trip mo sa lalaki?
Gusto ko ng mabait. Sweet. Gusto ko na. Sharp ba? Yung makakasama ko palagi. Basta, gusto ko yung simple lang. Okay. Tsaka syempre, gusto ko na mayaman.
Thank you. Siya na ang may yaman, siya na ang may oto, siya na. Siya na ang meron ng lahat ng bagay na wala ako. Di mo man sabihin aking napapansin kapag nalagay ka sa alanganin. Heto na naman tayo, pansamantalang unan sa tuwing ika'y nahihirapan, pansamantalang panyo sa tuwing ika'y nasasaktan. Sa akin na lang palagi ang takbo sa tuwing kayo ay may away, ako ang lagi mong karamay. Di naman tayo hindi
di pa ikaw, hindi lang sinasaktan. Di pa ikaw, lagi ka nandyan.
Tara na, magmula lang tayo bukas. Tara na, atin natin sa bahay.
Sige ha.
Tara na.
Pansamantalang unan sa tuwing ika'y nahihirapan, pansamantalang panyo sa tuwing ika'y nasasaktan. Kaibigan lang bang maituturing ang hirap na malyatang mga pasa dilim? Sino ba talaga sa pansamantalang panyo sa tuwing ika'y nasasaktan, pansamantalang unan sa tuwing ika'y nahihirapan, pansamantalang panyo sa tuwing ika'y nasasaktan, pansamantala, pansamantala, pansamantala.
Wake up and the sun does not appear. in the dark, we lose sight of love. Hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be
sa balita pong weather, today's going to be rain, rain, rain. 95% po, medyo may thunderstorms. Highs of 21, the lows of 19. Tomorrow is another rainy day. 65% chance of rain naman. 19 to 23 naman po ang ating temperature range. And on Monday, it's going to be the same. Ulan pa rin po. Ba't kaya umuulan? 23 ang highs and 18 ang ating low. And sa Philippines naman po, gumanda po ang kanilang weather. Medyo partly partly cloudy lang. Highs of 28, the lows of 23. Malamig pa rin. Yan, malamig po sa kanila yan, 23. At bukas po sa Pilipinas, ganun pa rin. Partly cloudy. Highs of 29, the lows of 23. And on Monday, it's going to be the same, partly cloudy. 24 to 29 naman po ang kanilang antas ng temperatura. At yan na pong ating ulat panahon. Konti mo na pong paalala.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And as promised, ito po ang mga classic songs for all of you. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy.
Flowers for you on this lovely evening. Though they have no words, they share my feelings. As we walk along the avenue, pardon me, I just can't help staring at you. I look into those sparkling eyes.
now time for our Balitang Pinoy.
At sa una po nating item for this afternoon, Gokong Wei led Cebu Pacific wants lawmakers to leave it to airlines to decide where they fly in response to a lawmaker's proposal to transfer half of Manila flights to Clark International Airport in Pampanga by 2025. As easy as it may sound, Cebu Pacific President and Chief Commercial Officer Sander Lau said it will be challenging to shift 50% of flights in and out of Ninoy Aquino International Airport to the Clark Airport. As it stands, Cebu Pacific has yet to even restart its international network at the Clark Airport as it focuses on restoring its routes to and from its Manila hub first. At the end of the day, they welcome any capacity growth that comes into the market. However, it should be the airlines who would choose where the markets are going to be. Lau said that one of the reasons it would be inappropriate to transfer half of NAIA flights to Clark as its distance to most of the destinations in Metro Manila, Southern Tagalog, and the Bicol region. Before the pandemic, the budget airline offered direct flights from Clark to Bangkok, Hong Kong, Macau, and Singapore as proof of the viability of the gateway. However, Lau said Cebu Pacific has yet to restore any of those routes now, although the goal is to reinstate them one after the other this year. Last week, House Minority Leader Marcelito Libanan proposed the half of all flights to and from NAIA to be redirected to the Clark Airport by 2025. Through this, Libanan said that government can prevent a repeat of the New Year's Day fiasco at NAIA that delayed around 300 flights and affected at least 56,000 passengers. Napakahirap pong desisyon, no? Lalo na kung hindi nga po prepared ang mga infrastructure around the area. I don't know how good the NLEX is now. Pati na rin po yung mga Skyway. Dahil ang alam ko lang po yung Skyway from, I think that C4 to the airport is, you know, yung feedback na narinig po is good. But then, kung hindi nga po pa prepared yung area ng Clark, medyo mahirapan din po talaga yan. Kaya, ang pinakamainam po talaga dyan is yung proper planning. And hopefully, mabibenefit naman po ang lahat. Kasi, hindi naman siguro masyadong problema yung distance, no? Pag sinabi natin yung Clark Airport ay pupuntahan ng mga lahat ng destinations, yun lang po kung papa ano nila yung traffic aayusin at i-manage talaga. Well done sa mga planning at sana matupad po ng maayos yan. Pati na rin po, maiwasan nga rin po yung sinasabi nila na yung repeat po ng New Year's Day fiasco nga daw. I'm not familiar, but then whatever that is, it costs 56,000 passengers. That's a lot. Well done din sa Cebu Pacific. Keep going and hopefully magkaroon din tayo ng Cebu Pacific to New Zealand. Who knows? Di ba? Wish lang tayo. Wala naman pong masama. Mag-wish-wish lang. And yung pagdating po sa mga flights, kung dadami na naman po, baka rin maisipan na naman at maging feasible na naman po yung pagpunta ng Philippine Airlines dito kasi we lost the flag carrier, no? Na flights dahil nga raw po hindi na raw sustainable yung mga pag-fly from here to Manila or to wherever pa po sa Philippines. Sa pangalawa po nating pag-uulat, ang ekonomiya daw po ng Pilipinas mananatili or nananatili sa 7.6%. Nananatili daw po ng 7.6% ang economic growth ng bansa sa ikatlong quarter ng taong 2022. Ayon sa ulat ng Philippine Statistic Authority, kapareho lamang ito sa naitalang economic growth noong nakaraang Nobyembre. Bagamat magkapareho lang ang economic growth, kapansin-pansin na nagkaroon ng pagbabago lalo sa lahat ng industriya maliban sa public administration at defense pati na sa compulsory social activities. Pangunahing contributors sa economic growth ang real estate at ownership of dwellings na pumalo sa 3.6% mula sa dating 3.1%, financial and insurance activities na pumalo sa 7.9% mula sa dating 7.7%, at manufacturing na umakyat sa 3.8% mula sa 3.6%. Nabatid na sa buong 2022, inaasahang papalo sa 6.5% hanggang 7.5% ang full year GDP growth ng bansa or gross domestic production. That's a good thing when we talk about the increase for GDP, maganda po yan para sa ekonomiya talaga. Although, I don't know kung it will align with the inflation rate din po ng bansa natin sa Pilipinas. Dito po, I know na 7.2 yung ating inflation rate currently, and it could still rise. So, considering medyo mas marami po tayong mga, you know, like manufacturing, meron po tayo sa Pilipinas yan. Dito naman po sa New Zealand, wala masyado. So, hindi ka talaga malalaman pa kung yun po ay malaking contributing factor kung ano po yung mga klase ng mga industries na ginaganap po sa isang bansa. But talking about production, of course, there's a lot of money that can generate yung revenue pag meron pong production sa isang bansa. And we're hoping mag-umpisa po ng kahit papano yung production po madagdagan dito po sa New Zealand kasi parang kulang po talaga, di ba? Yung mga dating companies nga po, medyo alam ko nag-fold up na rin and hindi maka-cope sa mga, alam nyo na, mga problema natin po ngayon dahil recession nga dito sa New Zealand. Ultimo nga po yung itlog. Wala po tayo masyado yatang farm din dito for chicken and nagiging issue na rin po talaga rin yan sa buong mundo ang tungkol sa itlog. Kaya yung mga kumakain po ng tatlong itlog, bawasan nyo ng dalawa na lang. At sa ating pong business news, trade gap in 2022, widest in 40 years. The country's trade gap swelled to its highest level in over 40 years, the Philippine Statistics Authority reported. Data released by the Philippine Statistics Authority showed the country's balance of trade in goods, or the difference between exports and imports, registered a deficit of $58.32 billion last year, 38% higher than the $42.23 billion recorded in 2021. National statistician Dennis Mapa said that the 2022 deficit is the highest from the beginning of the series in 1980. In 2022, the country's total export earnings reached $78.84 billion, up by 5.6% from the $74.65 billion in the previous year. Meanwhile, the country's total imports grew by 17.3% to $137.16 billion last year. In December alone, the country's registered a trade deficit of $4.6 billion, 10.2% smaller than the $5.12 billion in the same month in 2021, but wider than $3.71 billion shortfall in November of 2022. He said the risk of the recession in the world's biggest economy, the U.S. also reduced demand for exports. The country's total export sales in particular declined by 9.7% to $5.67 billion in December last year from $6.28 billion in the same month in 2021. Goods imported by the country reached a total of $10.26 billion in December last year, down by 9.9% from $11.4 billion in the same month in 2021. The PSA attributed the year-on-year decline in the value of imported goods in December last year due to the decreases in the 7 of the top 10 major commodity groups, with iron and steel having the fastest annual decline of 41.7%. This was followed by miscellaneous manufactured articles, which dropped by 15.3% annually, and transport equipment by 10.9%. Ricofort said imports declined amidst the downward correction in prices of global crude oil and other major global commodities imported in the country. Meanwhile, our U.S. dollars against the peso is at 54 pesos 49 centavos, and the New Zealand currency is at 35 pesos and 33 centavos. And yan na po ang ating mga pag-uulat. Kontiwa na pong paalala. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito ay tinig Pinoy. inyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM. It's now time for our Pinoy Showbiz.
And for some updates on the Transfex shipment, February 2023, meron pong mga cut-off dates na po silang sinet for Auckland, 17 of February 2023. And outside of Auckland po is 12 February 2023. Yung pong estimated departure date is on the 19th of Feb at ang estimated arrival date naman po is around May 2023. Dates are subject to change without prior notice, so for more information, you can always ring 274-7595, 021-555-997, or you can email them at info@transfex.co.nz. Otherwise, kung gusto niyo po, i-check niyo lang po yung kanilang FB page, Transfex New Zealand Limited. Balitang chika po, bilang maagang Valentine's Day treat para sa Katniel fans, ipinakilala ng True Value Mobile brand TNT si Daniel DJ Padilla bilang bagong endorser nito kasama ang kanyang real and real life partner na si Catherine Bernardo. Pinansagang supreme idol ng kanyang henerasyon dahil sa kanyang karisma at talento, si DJ ay kasama ni Catherine sa TVC campaign Doble Giga plus 50 ang TNT promo na may mas malaking 8 giga data plus unlimited text to all networks valid for 3 days sa halagang 50 pesos. Dahil sa TNT, mas madali na para sa mga Katniel fans na mag-stream at mag-share gamit ang 8 giga mula sa Doble Giga plus 50 offers. Mapa-Katniel series man o pelikula sa Doble Giga videos plus 50 o sa pag-follow sa latest Katniel updates gamit ang Doble Giga stories plus 50. Ito ang latest project ng Katniel matapos ang hit TV series nila Too Good To Be True na kinagiliban po ng maraming fans. At talaga namang naging trending topic sa social media mula Mayo hanggang November ng 2022. Ay nako, kakabaliw kasi yung mga fans ng Katniel at saka cute na cute etong dalawang ito kaya marami pong nakakagusto. Balitang Alden Richards naman tayo. Talagang na-excite ang marami sa pag-amin ni Alden Richards sa mga babae na naging interested siya. Sina Winwin Marquez at Julie Ann San Jose pala ang mga babaeng muntik nang maging steady ni Alden. Pero tama siya, siguro lahat daw ay nasa tamang panahon at oras. Kung sa ngayon ayaw pa niya ng commitment, so be it. Hindi kailangan magmadali. Hindi maganda na dahil sa pressure, mapilitang magkaroon ng GF si Alden. Kung kailan niya gusto at kung sino ang talaga niyang mahal, yun ang dapat lang maging parte ng buhay niya. Tama lang si Alden, hindi dapat magmadali at hindi dapat gawin dahil lang sa gusto ng marami. Dahil siya na siguro ang pinaka-lucky girl sa buong mundo kung siya ang makakaswerte na mamahalin ni Alden. Ay nako, maghintay sila dahil sa career path po talaga nakapokus daw si Alden sa mga panahon na ito. At for a while, enjoy muna siya sa pagiging single and mingling and still available. O nga naman, ba't nyo pa pinipilit si Alden, no? Nag-e-enjoy pa yung tao eh. Balitang Sian Lim, napapanood na sa mga sinehan ngayon ang pelikulang Hello Universe na pinagbibidahan ni Nadjano Gibbs at Anjo Eliana. Si Sian Lim daw po ang scriptwriter at director ng naturang project mula sa Viva Films. Sobrang nalungkot daw ang actor-director dahil kailangan putulan ng mahigit isang oras ang ginawang comedy film. And of course, they have to take care of the let of the comedy film and still hope to show the director's cut of the film one day, sabi pa ni Sian. Para raw sa kanya ay isang malaking karangalan na makatrabaho mga pinakakilalang komedyante sa bansa tulad namang kaibigan Jano at Ancho. Ayon kay Sian ay isang mabigat na responsibilidad ang pagiging director para sa isang pelikula. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya habang ginagawa ang Hello Universe. And he hopes na capture niya raw everything perfectly. Another feather on his cap. So well done, Sian. Tapos na po ang mga chika natin at tuloy-tuloy po naman ang magagandang awitin after a few reminders.
Unless, padala ng balikbayan box?
Kakaba-kaba-kaba sa yung box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, we're here until 2 p.m. And right now, I'd like to play some classic songs para po sa maulan na afternoon. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng birmang magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y napubusisi, ako ang nasisisi. Bakit pa sila ganyan? Makasya, hindi makapagsine at ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ang beer, kaya kape na lang. Lahat sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap, ni konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, 30 sentimos ika'y makakantasan.
Kahit ang lalala ay pwede na. Kung tanging
masaya, diba? Kahit lang nalala ay pwede na. Huwag mong isipin na di mo kaya. Kung galang ang buga, ganyan lang ay okay na. Tandaan, kaibigan, ang buhay sadyang ganyan. Ngayon ikaw ay malas, swerte naman bukas. Habang may buhay ka, mayroong pag-asa. Limutin ang problema, kumanta ka't magsaya. Kahit lang nalala ay pwede na. Kung tanging yan lang ang alam mong letra. Ang mahalaga naman, ika'y masaya. Ganyan lang ay okay na. Kahit ang nalala ay pwede na. Kung tanging yan lang ang alam mong letra. Ang mahalaga naman ika'y masaya.
I look out and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights amidst the glitter of neon lights. Still the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet to a highway from the humdrum of every day. Yet the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. Though you're searching for, I'll never find. No, you're searching for, I'll never. No, you're searching for, I'll never find you there. For you are far beyond compare.
Greetings time. Nako, ang dami pa nag-birthday na mga kilala natin na mababait na tao. Lalo na po ang ating mga friends like Ate Susan Clark, belated happy birthday sa'yo. To kumparing Richard Sabiron. To Father Ruben Elago. To CP De La Cruz, our G5C. We love you, sis, and we hope that you enjoy your birthday. To Sylvia Alexis Gabriel. To Aya Pantaleon. To my good friend Michelle Chen. To Elvira Peco. To Angela Bartolome. To Lilia Dignadise. Hello po, mommy. Belated happy birthday. To Maria Eagleton. And to my bro, Jeff, belated happy birthday sa inyo. Belated happy birthday also to my classmate, Cecil Mabesa, to Romil Fernandez, and of course, to my cousin, Gloria Guerin Garcia. Advance naman po sa mga sumusunod. To Carrie Latt, to Mark Polines, to Victor Pua, to Rainer Dunn, to Vicky Manalo. Advance happy birthday to you. And of course, today, happy, happy birthday to CJ Christopher Valenzuela. Happy birthday to you, CJ. Today marks also the birthday celebration, the 70th birthday ni Tita Min. Hello, Tita. Hope that you're excited for tonight. Happy, happy birthday again, Tita. Thank you so much for the invite. Sa lahat pa ho na nagdiriwang ng kanilang kaarawan today, happy, happy birthday. God bless you all. And sana po nag-enjoy kayo. Mag-enjoy kayo. At malasing niyo mga friends niyo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
mabilis ang pagyanin ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko ay nakalutang nasa langit. Ngunit nanunulo sa'yo
kailangan mo, pasensya na di ko maibibigay. huwag magmakaawa. Wala kang mapapala, wala na kong balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible. Sabi ni wala lang yan nangyayari. Ang simple, ganun lang kasimple. Hindi magbubura at nangyari. Parang ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hiniling mo. Oh 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 baklaran, huwag magmakaawa. Wala kang mapapala, wala na kong balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible. Sa pelikula lang yan nangyayari. Ang simple, ganun lang simple. Hindi ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hiniling mo. Oh 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 oh.
Kamusta? Alam kong ayaw mo ko kausapin. Salita nga po't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babaeng dapat kinaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Nakipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa at tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
mag-isa dito sa mundo.
Wakas ang ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. So, hopefully, nag-enjoy po kayo as much as I did. And of course, I'm expecting you all to be here back again next Saturday, same time, same dial, dito po sa Planet FM 104.6. And tomorrow, don't forget po, Misang Tagalog. Kahit po si Father Mario ay medyo nasa bakasyon pa dahil nga po sa kanya pong pagpapagaling, ay marami po tayong naka-line up na mga magsasilbi po sa atin. Kaya naman, tomorrow, sana po maka-join kayo sa Misang Tagalog dun po sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. At yung mga gusto pong mamasyal this afternoon, mag-ingat lang po tayo at mag-enjoy tayo na safely. At alam niyo naman pong meron pa po tayong kinakaharap na mga COVID, no? Dahil nung last Monday, I think it was Tuesday, 13,880 po ang reported nating cases. Nevertheless, just keep yourselves masked up. Lalo na po kung kayo sa isang enclosed space, nagpa-party kayo, or kayo po ay masyado pong madikit sa mga tao sa paligid niyo. Ito po si Cookie muli po nagpapasalamat, nagsasabi pong thank you very much, God bless you all. I'm signing out, paalam.